armoa, armon Jumalalta, rauhaa, rauhan ruhtinaalta meidän Herraltamme Jeesukselta, Kristukselta. Näiden maakunnallisten seurojen, päätösseurojen aluksi hiljennymme sen Jumalan sanan ääreen, joka on kirjoitettu tänne ensimmäisen Samuelin kirjan 17. lukuun, jakeet 37-50. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Daavid sanoi vielä: Herra, joka pelasti minut leijonan ja karhun kynsistä, pelastaa minut myös tuon filistealaisen käsistä. Silloin Saul sanoi Daavidille: Mene, Herra olkoon sinun kanssasi. Saul puki Daavidin ylle oman sotapaitansa, pani pronssikypärän hänen päähänsä ja puki hänen päälleen haarniskan. Daavid sitoi vielä miekan vyölleen, mutta näissä varusteissa hän ei pystynyt kävelemään, sillä hän ei ollut koskaan ennen käyttänyt sellaisia. Daavid sanoi Saulille: Minä en voi näissä edes kävellä, en ole koskaan käyttänyt tällaisia. Ja Daavid riisui ne yltään. Daavid otti sauvansa, valitsi joenuomasta 5 sileää kiveä ja pani ne paimen laukkuunsa, jossa hän piti tavaroitaan. Sitten hän lähti linko kädessä astumaan kohti filistealaista. Tämä lähestyi Daavidia edellään kilven kantaja. Filistealainen katseli Daavidia ja näki, että hän oli torea, varraton nuorukainen, mitätön vastustajaksi. Hän huusi Daavidille: Koirako minä olen, kun tulet minua vastaan keppi kädessä? Ja filistealainen kirosi Daavidia kaikkien jumaliensa nimeen ja sanoi: Tule tänne, niin minä syötän sinun lihasi taivaan linnuille ja villipedoille. Mutta Daavid vastasi: Sinä tulet minua vastaan mukanasi miekka, tappara ja keihäs, mutta minä tulen sinua vastaan Herran Sebaotin nimessä. Hän on sen sotajoukon Jumala, jota sinä olet pilkannut. Tänä päivänä Herra jättää sinut minun käsiini. Minä katkaisen kaulasi ja syötän sinut ja koko filistealaisten sotajoukon raadot taivaan linnuille ja villipedoille. Silloin koko maa saa tietää, että Israelilla on Jumala. Ja koko tämä joukko tajuaa, että Herra voi auttaa ilman miekkaa ja keihästä. Sota on Herran vallassa, ja hän antaa teidät meidän käsiimme. Kun filistealainen lähti tulemaan Daavidia kohti, Daavid ryntäsi juosten häntä vastaan. Pisti kätensä laukkuun ja otti sieltä kiven. Hän linkosi sen ja osui filistealaista otsaan. Kivi puhkaisi otsan, ja filistealainen kaatui suulleen maahan. Näin Daavid voitti filistealaisen ilman miekkaa, pelkällä lingolla ja kivellä. Kaatoi hänet maahan ja otti hänet hengiltä. Aamen. Moni pieni poika ja tyttö varmasti muistaa tämän luetun Raamatun katkelman. Minä uskon, että teillä tuli mieleen pyhäkoulusta tuttu kuva, jossa on kuvattu tämä Daavid kivilingon kanssa. Ja tämä filistealainen soturi Jos olisimme pyhää koulussa ja minä kysyisin, että kuka muistaa tämän filistealaisen nimen, niin minä uskon, että monet tytöt ja pojat nostaisivat käden ylös ja viittaisivat, ja jos antaisin luvan vastata, niin he vastaisivat, että se oli Goljat. Tämä Goljat kuului filistealaisiin, jotka olivat kansa, jonka kanssa Israelin kansa taisteli hyvin pitkään. Voi sanoa, että oikeastaan jatkuvasti, aina vähän väliä, israelilaiset joutuivat filistealaisten kanssa sotaan. Minä myös ajattelin sitä, että kun tässä tekstissä kerrotaan sodasta, jopa aika suorin sanoin, että miten me suhtaudumme siihen, että näinkin julmia sotaisia tapahtumia täällä Raamatussa kerrotaan ja me niistä luemme ja niitä otamme saarnateksteiksi seuroissamme. Minä tiedän, että te monet nuoret, ehkä jopa lapsetkin olette tietoisia niistä sodista, joita täällä Euroopassa tälläkin hetkellä on menossa. Ehkä myös niistä kauheuksista, mitä siellä sodassa voi tapahtua. Ne filistealaiset ja israelilaiset olivat ryhmittyneet sinne kahdelle kukkulalle. Heidän sotaleirinsä olivat siellä ja niiden välissä oli sellainen laakso. Ja jo pitkän aikaa tuo filistealaisten jättiläiskokoinen taistelija, tämä Goljat, oli tullut sinne laaksoon huutomatkan etäisyydelle pilkkaamaan Israelia ja israelilaisten jumalaa. Mitä erilaisimmilla pilkkauksilla ja kirouksilla hän oli yrittänyt haastaa israelilaisista jonkun taistelemaan kaksin taistelua kanssaan. Israelin joukoista ei ollut löytynyt ketään, joka olisi uskaltanut lähteä tuota Goljattia vastaan. Hän oli hyvin pelottava vastustaja. Tässä edellä kerrotaan, että hän oli 6 kyynärää ja vaaksan pitkä. Eli jos sen aikaisia mittoja ja tällä hetkellä olevia tietoja siitä, mitä ne mitat voisivat tarkoittaa, niin on arvioitu, että hän olisi ollut 292 senttiä pitkä. Melkein 3 metriä. Muistan lapsena, kun luin Guinnessin ennätyskirjaa ja siellä kerrottiin maailman pisimmästä miehestä. Hän oli amerikkalainen Robert Wadlow. Hän oli 272 senttiä pitkä. Ja tuo Goljat oli vielä häntäkin ainakin 20 senttiä pitempi. Tavalliseen omakotitalohuoneeseen hän ei mahtuisi kulkemaan muuta kuin aivan kyyryssä. Ja kun ajattelee, että tuollaiselle lähes 3-metriselle vahvalle miehelle puetaan kaikki sota-aseet, rautapanssarit, kypärä, valtavan suuri miekka. Ja tässä kerrotaan, että hänen edessään kulki vielä kilven kantaja. Hän oli todella pelottava vastustaja. Kuka sitten oli tämä Daavid? Hän oli perheensä nuorin poika, pienikokoinen. Hän oli niin pieni ja nuori, että häntä ei ollut lähetetty edes sotimaan sinne Israelin joukkoihin. Hänen vanhemmat veljensä olivat siellä sotimassa. Ja hänen isäntä lähetti tämän Daavidin sinne viemään niille veljille ruokaa ja kertomaan terveisiä. Ja hänen tehtävänään oli myös takaisin tullessaan sitten kertoa isälle, että mitä niille veljille siellä kuului. Niin kuin tässä sanotaan, että tuo Goliat näki, että hän oli sorea ja parraton nuorukainen, mitätön vastustajaksi. Tämä kuningas Saul ajatteli, että vaikka hän aluksi ei olisi tuota Daavidia suostunut lähettämään sinne taistelemaan, mutta kun Daavid itse vakuutti ja kertoi, että hän on siellä paimen poikana ollessaan joutunut kamppailemaan leijonaa ja karhuakin vastaan, ja Jumala on hänet varjellut niidenkin kynsistä, niin kyllä Jumala voi hänet auttaa, ja auttaa häntä niin, että hän voi voittaa tuon Goliatin. Mutta Saul ajatteli, että hän antaa Daavidin turvaksi oman varustuksensa, oman sotapaitansa, sellaisen panssarin, antaa pronssikypärän hänen päähänsä ja vielä miekan vyölleen. Mutta nuo Saulin varusteet olivat Daavidille aivan liian suuret. Tuo kuningas Saul oli itse hyvin kookas, pitkä mies. Jossakin taidetaan sanoa, että hän oli päätä muita pidempi. Niin eihän tuo Daavid edes pystynyt kävelemään niiden Saulin varusteiden kanssa. Minä ajattelen, että tässä Daavidin ja Goliatin taistelussa on aivan kuin vertauskuva meidän heikkojen ja köyhien uskovaisten taistelusta synnin valtaa ja vihollista vastaan. Tuo kuningas Saul luotti niihin ajallisiin varusteisiinsa. Hän ajatteli, että hän kaikesta siitä ajallisesta, mitä hänellä oli antaa, antaisi kaikkein parasta tuon Daavidin turvaksi siihen taisteluun. Mutta Daavid ei niillä vierailla varusteilla, hän ei tehnyt niillä yhtään mitään. ne suorastaan tekivät hänet toimintakyvyttömäksi. Onko sinulla, veljeni ja sisareni, tullut sellaisia hetkiä, jolloin uskon taistelussa tuntuu, että tarvitsisi aivan kuin lisää varusteita? Onko sinulle poika tai tyttö siellä koulussa, jos joku kaveri on tullut pilkkaamaan sinua siitä, että sinä olet uskovainen, onko käynyt mielessä, että nyt minä kyllä vähän annan isän kädestä, että vähän nyrkillä mojautan ja siitäpä saat. Tai että kerron isoveljelle, jospa isoveli antaisi vähän selkäsaunaa. Tai onko tullut jokin muu ajatus, että sinä käyttäisit ajallisia välineitä silloin, kun sinun uskoasi pilkataan tai joudut uskosi kanssa ahtaalle tai taisteluun? Myös meillä aikuisilla voi tulla niitä tilanteita, joissa ehkä tekisi mieli jonkun pilkatessa tai muuten kohdellessa epäoikeudenmukaisesti lihan käsivarrella lähteä siihen taisteluun. Ehkä jos osaisin sanoa vähän ilkeämmin takaisin. Tai jos keksisi jonkun sellaisen asian, jolla saisi sen pilkkaajan muuten hiljennettyä. Jos vaikka johonkin hänelle arkaan tai kipeään asiaan, aivan kuin tökkäisisi, että hänkin hiljenisi. Lihan käsivarsi tai pilkka tai muut sellaiset ajalliset keinot, joilla me voisimme noita taisteluja ajallisesti käydä, ne eivät ole oikeita aseita uskon kilvoituksessa eikä uskon taistelussa. Daavid riisui nuo Saulin varusteet. Hän otti sauvansa, sen hänelle tutun sauvan, valitsi joenuomasta 5 sileää kiveä ja pani ne paimenlaukkuunsa, jossa hän piti tavaroitaan. Sitten hän lähti linkokädessä astumaan kohti filistealaista. David luotti niihin samoihin aseisiin, joilla Herra oli häntä varjellut karhun ja leijonan kynsistä. Ne olivat hänelle tutut ja turvalliset. Mutta ennen kaikkea David luotti siihen, että jos Jumala niin tahtoo, hän voi Daavidia auttaa tuossa mahdottomalta tuntuvassa taistelussa. Onko sinulla, veljeni ja sisareni, rakas kuulija täällä kirkossa tai seura-alueella tai siellä viestimien ääressä, ollut edessä sellaisia mahdottoman tuntuisia taisteluita? Onko kasautunut uskomisen esteitä sellaisia, joista tuntuu, että ei mitenkään ole mahdollista säilyä uskomassa, tai sinulla, joka olet uskon lahjan menettänyt, Jumala on ehkä tuntosi herättänyt niin, että sinä tiedät, että synti on sinun sydämelläsi. Sinulla ei ole tunnon rauhaa, mutta kuitenkin sydämesi kaipaisi päästä Jumalan lapseksi, saada kaikki syntisi anteeksi ja saada rauha omalle tunnolle. Onko sinulle vihollinen kuiskutellut korvaan, että ei mitenkään ole mahdollista se, että minä voisin alkaa tuolle tielle, että minä voisin Jumalan lapseksi päästä? Voi olla niin, että sinulla on ajallisessa elämässä kenties sellaisia asioita, jotka ovat aivan kuin elämäsi ajallisia peruskysymyksiä. Voi olla kenties puoliso tai epäuskoinen perhe. Voi olla, että ystäväpiirisi koostuu epäuskoisista. Ja ehkä tuntuu, että et mitenkään voi luopua kaikista niistä asioista, joita elämässäsi on, joita tiedät, että et kenties voi hyvällä omalla tunnolla jatkaa. Tällaisten mahdottomaltakin tuntuvien esteiden edessä tämä Daavidin esimerkki luokoon sinulle voimaa ja rohkeutta. Jumala antakoon sinulle samanlaista mieltä kuin Daavidille, että niillä aivan yksinkertaisilla välineillä saa lähteä Jumalan avulla sitä ylivoimaiselta tuntuvaa vihollista vastaan. Jumala voi siinä taistelussa auttaa. Ei Daavidkaan ajatellut, mitä sen jälkeen tapahtuu, kun hän siellä taistelussa on. Ei hän ajatellut, mitä sitten tapahtuu, kun hän on ensimmäisen kiven heittänyt, ja entä jos se meneekin ohi, tai entä jos se ei muuten tehoa siihen ylivoimaiseen vastustajaan. Ehkä Jumala antoi hänelle voimaa ajatella, että vain yhden kiven kerrallaan, ja että Jumala antaa ymmärrystä ja viisautta toimia niin, että hän voi tuon taistelun voittaa. se sama Jumala, joka Daavidia auttoi tuossa taistelussa. Se sama Jumala voi myös sinua, rakas ystäväni, auttaa uskon kilvoituksessa. Ei tarvitse ajatella sen pitemmälle. Huomiselle ei tarvitse uskoa. Riittää, että uskoo juuri nyt, tällä hetkellä. Jos sinusta tuntuu, että sydämesi kaipaa tuota evankeliumia, että tahtoisit saada kaikki syntisi anteeksi ja lähteä Jumalan joukon mukana matkaa tekemään, sinä saat juuri nyt tällä hetkellä uskoa kaikki syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja sinä, veljeni ja sisareni, sinä saat aina uudestaan ja uudestaan tehdä niitä lupauksia, että tahdot uskoa kaikki matkan viat Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Että tahdot pestä niitä matkalla pölyyntyneitä jalkoja puhtaaksi evankeliumilla. Sinäkin saat uskoa kaikki syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintovereessä. Minä tuolla suviseuroissa, kun siellä oli sellainen kuiva kenttä ja kuuma ja pölyinen ilma, me lasten kanssa, kun illalla asuntovaunulle tultiin, niin me katselimme sandaaleissa olleita jalkojamme ja minä lapsilta kysyin, että arvaatteko, minkä vuoksi Jeesus otti esikuvaksi sen jalkojen pesuun ja että minkä vuoksi siellä Jeesuksen aikana, siellä Jeesuksen kotimaassa, kun vieras tuli kylään, niin miksi niitä jalkoja pestiin. Lapset katsoivat pölykerroksen alla olevia jalkojaan ja sanoivat, että kyllä he nyt ymmärtävät. Niin mekin saamme niitä synnin tahroja, jotka matkalla tarttuvat. Me saamme täällä ajan helteessä niitä olla pesemässä. Kun tuo filistealainen katseli Daavidia ja näki, että miten mitättömän näköinen vastustaja hänellä on, hän alkoi pilkkaamaan ja ivaamaan. Mutta Daavid meni häntä vastaan Jumalan voimaan luottaen. Kun filistealainen lähti tulemaan Daavidia kohti, Daavid ryntäsi juosten häntä vastaan, pisti käteensä laukkuun ja otti sieltä kiven. Hän linkosi sen ja osui filistealaista otsaan. Kivi puhkaisi otsan ja filistealainen kaatui suulleen maahan. Voi olla, että sinulla, kuulijani, yhdessä minun kanssani on ollut joskus epäilyksiä siitä, että noinkohan ne pienet kivet siellä laukussa auttavat. Noinkohan minä osaan sillä lingolla heittää oikeaan kohtaan? Onko tuntunut siltä, että jos minun uskoni perustusta kysytään, vaikka sitä, että mihinkä kohtaan Raamatussa jokin asia perustuu? Onko sinusta tuntunut siltä, että ne aseet ovat jotenkin köykäiset? Että enhän minä tunne Raamattua, tai että minä en osaa selittää tyhjentävästi sitä, miksi minä uskon juuri näin. Tai onko kenties tullut sellainen olo, että joku muu maailman ihminen tai kenties joku korkeasti oppinut teologi osaa paljon paremmin selittää monia asioita ja kysymyksiä, jotka liittyvät Raamattuun. Ainakin minä olen näin usein epäillyt. On tuntunut siltä, että miten minä pärjään näillä aseilla. Mutta sitten minua on lohduttanut se Jeesuksen oma sana, että minä kiitän sinua, Isä, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne köyhille ja lapsen mielisille. En sanaa tarkkaan muista miten se, mutta se ajatus oli tämä. Tai se, että Jeesus otti uskon esikuvaksi aivan pienen lapsen. Me tiedämme, että pieni lapsi ei osaa selittää moniakaan asioita kovin hyvin ihmismielen näkökulmasta. Mutta pieni lapsi osaa sen kaikkein tärkeimmän. Se pieni lapsi osaa turvautua isään ja äitiin. Ja meillä Jumalan lapsilla on täällä maan päällä äiti, joka meitä hoitaa. Ja on Isä Jumala taivaassa, joka meitä auttaa. Rakkaat kuulijat, kun tulee tiukka paikka, tuntuu, että omat aseet eivät riitä, saa luottavaisesti turvautua Jumalan hyvään huolenpitoon. Saa myös turvautua äidin hoitoon. Jeesus itse sanoi, että missä kaksi tai kolme teitä kokoontuu minun nimeeni, siellä minä olen teidän kanssanne. Ja hän lupasi, että hän antaa teidän keskellenne Pyhän Hengen, joka muistuttaa kaiken ja opettaa kaiken, mitä hän on meille opettanut. Siksi, veljeni ja sisareni, käy rohkeasti puhumaan niistä kipeistä ja vaikeista asioista jonkun uskovaisen ystävän tai sukulaisen kanssa. Se Jumala on luvannut olla siellä teidän keskellänne ja antaa ne tarvittavat sanat ja uskon käsitykset, että te voitte yhdessä Jumalan lasten kanssa niitä asioita käsitellä ja löytää sen ymmärryksen, minkä Pyhän Hengen kautta Jumala parhaaksi katsoo. Me heikkoina ja vajavaisina kulkijoina saamme Daavidin tavoin luottaa niihin yksinkertaisiin Jumalan sota-aseisiin. Meidän ei tarvitse luottaa omaan voimaamme, ei omaan inhimilliseen ymmärrykseemme tai järkeemme, vaan aivan sen pienen lapsen tavoin saamme heittäytyä isän ja äidin turvalliseen hoitoon. Näin nytkin, kun nämä seurat ovat päättymässä ja lähdemme kotimatkalle, kesäkin alkaa hiljalleen olla lähestymässä loppuaan ja kohta alkaa koulut. Minä ajattelen teitä, rakkaat lapset ja nuoret. Siellä koulussa ja kavereiden keskellä muistakaa, että teillä on niin kuin tuolla Daavidilla Jumala turvananne. Jumala on antanut teillekin ne, voisiko sanoa kuvannollisesti, ne pienet sileät kivet laukkuun ja sen yksinkertaisen lingon. Ja jos teidän uskostanne tai uskonne perusteista kysytään siellä koulussa tai kavereiden keskellä, te saatte hyvin yksinkertaisesti kertoa, kuinka te uskotte. Muistakaa, että Jumala tekee työtään teidänkin kauttanne. Jokainen uskovainen on kuin kynttilä, joka loistaa pimeydessä. Me emme itse näe sinne kuka tai missä on ne ihmiset, jotka näkevät sen, että tuolla kulkee uskovainen, tai tuosta ihmisessä, että hänellä on jokin erityinen lahja. Mutta sinne maailman keskelle, sinne pimeyteen se Jumalan sanan valkeus loistaa. Olkaa rohkealla mielellä. Muistakaa, että Jumala pitää teistä hyvän huolen. Ja myös te isät ja äidit, jotka kenties kipuilette monenlaisten asioiden ja kysymysten äärellä, tuntuu, että voimat eivät ehkä riitä. Tuntuu, että maailma tulee niin lähelle, että olisi paljon helpompaa aivan kuin antautua ja luovuttaa. Minä rohkaisen teitäkin. Uskokaa kaikki ne kiusaukset ja epäilykset. Ja jos lankeemuksiakin on tullut, niin uskokaa myös ne lankeemukset anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Niin te saatte turvallisesti olla matkaa tekemässä. Huomisesta meidän ei tarvitse tietää. Riittää, että me saamme uskoa juuri nyt tällä hetkellä. Näin meidän on turvallista jäädä uskomaan ja matkaa tekemään. Haluan vielä omalle kohdalleni kysyä, että saanko minäkin uskoa omat synnit ja kiusaukset anteeksi. Näin minä tahdon uskoa yhdessä teidän kanssanne. Jeesuksen nimeen. Aamen.